Шибіргі 8-інші бастығы. Арашылын қалып, біз ұлтырықтың мелитті падалшытқынын піліп алғабыз. Мындағы кізілер піске оға шалық айқайғанар. Наңмыршап соқ болшытқыныңар, олар пісті көйшеткін отқазынсар, шылынырға қығырғанар. Павел құрғы сырыптыр еледі шеба алып, оларны отқа салшытқынды, оттың шылын сқары сойлып келбейнің аны қолына шапсыны бұсқын. Ұлтырық шоны аны қолында салбыңдып шытқын шылыны көрсалып, шоқтысқын. Бұ күзі күзі өдірген осығыз. Талай салғықтарының ары шылын қалғында болзы. Худай шарғызы пазоқаға өлімісе. Ше Павел ол шылыны отқа тасты бұсқын. Бозы тізің бірде қайтпан. Олар Павелның сіз сығырын, алай кенетін өлік түспірірін сағаныр. Ше иледі үру сағып, Павелның бірде қайды болбанын көріп, олар Павелдің ер пасқы сағын сұқыныр. Базы ол худай болтырдып шоқтысқыныр. Ол орынның хринді, ол тұрық пастығы публи деп кізінің черлері болған. Ол пісті позынзар қығырып, үскін парсап аллатқын. Публийның пабызы тудан пазы істі ағырының ереліп түзікті шатқын. Павел андар пас келіп, пазырып алған, ана холарын андар салып үмні біскін. Аның сонда, ол тұрықтағы пасқыда ағыры кізілер Павел зар келіп, үмніні балжыңныр. Анаңар ол тұрықтағы кізілер пісті матып алғыстанныр. Шоры қасық шатқынды піске шылға керек прай немелеріні біргінір. Үсай базының біз ол ұлтырықты қыстан, екіз худайлар деп Александр Сарның керібіне одыры бұсқыбыз. Иди біз Сиракус Сарға жеткеліп, анды үскін болғыбыз. Анның сығып, Риги Сарға жеткіпіз. Бір күн базының үстін зарқы шелсап сықынды, екінші күнінді Путиол Сарға жеткіпіз. Мінді пізі өкшілей кертін шеткін кізілерге тоғазып, оларның сұрыныздың анды шеті күн болсалғыбыз. Соның римзер парғыбыз. Андағы қарындыстыр пістің ерес салып, пісті апи форумы алды, пазы үс қонық тұрыз етіп алғырында ұдырланыр. Оларыны көр салып, Павел Худайны алғыстан, көңні тізің чарып барған. Эдипіс римге шеткінді, шүс пазы шабықдағы кізілеріні шажылар пастығына беріпіскін. Павел кетізің, позын қадыр шытқын шажының қады алынжы шүртергі шарадылған. Үскін базының Павел мұндағы иудейлерінің ең ұлғылып шатқын кізілерін шей балған. Олар шилыс келгенді шоқтанған. Харындыстыр, біздің шонның пазы өбекілері біздің кейбірлерінің тоғыр немейтпен де болзым. Мені Иерусалимді Харибге одыртып, Рим кізілерінің қолына пері біскінір. Олар мені шарқылып, өлімге тұрызыр пірде про шоқты, бозыды бізірға сағынғанар. Че иудейлер тоғырлын сыққан арынды, мен ерік шоқты Рим қағынының чарғызынан ар сұрынғым. Итсі де мен позымның шоңын пірденімі үшін пролерға сағын мен жам. Ол сылтығының мен сірірні туғазып шоқтызып аларға деп қығырдым. Израиль ізін-ізінің үшін мені пупақты тұтшалар. Біз сенің ер иудей шерінің пірде пішек албабыз, нандырғыныр олар. Андартын келшеткін қарындыстыр, сенің ер пірде неме ескірбенір, хомайда неме шоқтабаныр. Итсі де біз неме сағын шытқыныңны сенің істі баларға қыншабыз. Сен апар шытқыны күрідікдің ер прай шерді талыс шытқынарын біз білшебіз. Анан шоқты салғын күнді, Павел чүртіп шытқын қонық тұрызын зар, оға көп кізі келген. Павел олар ғайыртының ерге тері, Худай хан үлгізінің ер өгірдігіні ескірген, бізі Моисей Шахина, едек оқан жылыр пішіктеріне түстініп, оларын Иисусға кертіндірірге күстінген. Бірелері аны сүстеріне кертінгенір, басқалары дізін кертін меншіткенір. Олар позаразынды шара спин сұхпариған нарынды, Павел оларға амда пірнеме хоза шоқтаны бұсқын. Худай худы пісіңі бекілері біске Исаи Юхан жипастыры шақсы шоқтан болған. Бұшын зар парып, шоқты пір. Хулықның істіп біліп бол басар, харықның көріп көртті басар. Бұ кізілерінің шүректері қатық болпырғанар. Хулықтарының да салы сұлы істелір. Харықтарын тізің ну бұсқынар. Андық бұл бан болзы, оларының харықтары көрір шықтыр, хулықтары істер шықтыр, шүріктері пілполар шықтыр, постары мензер айлыныр шықтар. Мен тізан оларны имні бізір шықпын. Амды сірір пілінер, Худай пасхада шынарға арашылыны сысқын. Олар истерлер. Павел и детенді, иудейлер позалынжы хазыр талы запалы сықшөрі біскенір. Иди Павел Римді позына алынжы тротудып, икішіл шұртан. Паза позынзар келшеткен праек ізлернан туғас тұрған. Ол шалтын мен Худай хан үлгізінен ер үгредіп, Иисус Христос хан пегі бістен ер шоқтан. Аға пірде кізі харық болбан.